BZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Pilipinas, ako po si Boy Abunda, Arts Ambassador ng National Commission for Culture and the Arts.
Kabataang Pinoy, ako po si Ding Dong Dantes, Youth Ambassador ng National Commission for Culture and the Arts.
Ako po si Piolo Pascual, NCCA Culture Ambassador.
Makiisa sa mga programa ng Philippine Arts Festival para sa pagdiriwang ng National Arts Month.
Visit www.ncca.gov.ph.
Halina at makisining.
Ani ng sining ng taumpay.
Ang pagdiriwang ng Philippine Arts Festival, kaugnay ng National Arts Month, ay inihahandog sa inyo ng NCCA, Office of the President, PIA, KBP at ng himpilang ito. Halina't makisining!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, ito ang balita sa oras na ito. Bagamat hindi raw maihihiwalay sa usapin ng eleksyon ang paglulunsad ng Sadyahat Rabang Zamoro kahapon, dapat din natingnan ang kabuoang vision ng Administrasyong Aquino sa pagsulong ng kapayapaan sa Mindanao. Ito ay ayon sa panayam ng May Punto Ka Dyan sa dekano ng UP Institute of Islamic Studies na si Julkipli Wadi.
Hindi mo matanggal yan sa equation, ano? Pero alam naman natin na tatakbo si Governor, Regional Governor Muji Bataman bilang Regional Governor sa ticket ng Liberal Party. At alam naman natin si Bataman sa yung OIC ngayon ng ARM. Hindi natin maalis na kumbaga pogi points ito. Pati na rin of course yung mga kandidato ng administration, lalo-lalo na lang Liberal Party. So, maski itong sa Jahatra, ang Zamoro project ng Malacanang, hindi natin pwedeng tanggalin. Mayroon at mayroon na, kumbaga, connection yan sa election. On the contrary, pwede rin natin tingnan yung mga vision ng Malacanang o ng mismong Pangulong Aquino na kumbaga, patunayan niya na ang framework agreement, hindi iba hanggang ano lang, pirmahan lang. Kailangan din may implementation. So siguro nakita nila dual or kung anumang multi-effects, no, na makakamtan kung magkakaroon ng programa tulad ng Sadyahat Rabang Zamoro.
Sinabi pa ni Wadi na marami pang mga hakbang ang pagdadaanan bago tuluyang umandar ang Bangsamoro sa 2016.
Marami pang lalakbay ang gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front. Katunayan, itong sujeit sa Bangsa Moro, wala yan sa framework agreement. I mean, in concrete terms, ito'y parang inisyatibo lang ng gobyerno na magkaroon ng development dyan sa Mindanao bago pa aandar yung tinatawag na Bangsa Moro sa 2016.
Yan po ang tinig ni Dean Julki Pliwadi ng UP Institute of Islamic Studies. Ito po si Ivy Claudio para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Rose at Your Service.
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali. Halina't samahan ng kakampi mo sa radyo, Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang sasagot sa mga tanong mo, ang kaklaro sa mga problema mo. Rose at Your Service. Tara na, makinig na!
Magandang tanghali mga kaibigan, kamusta na po kayo? Nandito naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang oras po natin, 6 minutes after 12 o'clock. Mga kaibigan, hanggang alauna po tayo ngayong hapong ito. At habang kayo ay nananghalian, sana po isamahan nyo kami hanggang mamayang alauna. At ngayong araw po ito, napaka-exciting, another exciting episode na naman po sa ang ating ibibigay sa inyo dahil we have again another special guest. I'm sure yung pangalan nitong ating special guest na to ay matunog na among the UP Diliman community. Siguro dun sa ating mga hindi pa kilala siya, mag-e-enjoy kayo sa ating usapan ngayon. Lalong-lalo na yung mga kabataan na mahilig sa bagong technology. Itong ating guest na to ay talaga naman all around, yun lang masasabi ko. Okay? Pero mga kaibigan, bago ko po ipakilala sa inyo ang ating guest sa araw na to, gusto ko lang pong paalala sa inyo na malapit na po ang Valentine's Day, 2 days from now. O bakit napangiti si Bianca? Meron ka sigurong meron kang date sa Valentine's Day? O kaya si palagay ko si Tess meron yan na date? Oo, may date. Okay. Wala namang masama kung may date, ha? Kasi po pwede naman ang kadate nyo, nanay nyo, tatay nyo, kaibigan nyo, buddies nyo, di ba? Hindi naman kailangan na romantic date lang ito, di ba? Pero ako po mga kaibigan ay hindi na po nagse-celebrate. Ayan, itinatanong ako daw po. Hindi na kami nagse-celebrate ng Valentine's Day ng aking asawa because every day is a Valentine for us. Okay? Yung guest natin, mamaya tatanungin natin. Okay, mga kaibigan, kung ano po ang gagawin nyo before, during Valentine's Day or after, good luck and enjoy your day. Ngayong araw po na to, tulad ng sinabi ko kanina, napaka-ganda ng ating topic. As you know, itong buong month of February, ang ating pong pinagtutuunan ng pansin ay ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa research. Okay? Last week, naalala nyo, ay ating naging guest dito si Dr. Butch Dalisay. At ang ating naman pinag-usapan ay tungkol sa pagsusulat. No? And it was a very interesting episode dahil dito nakita natin na yung mga sinusulat sa mga blogs, yung inyong mga sinusulat sa inyong mga Facebook at kung ano't ano pang social network, sinasabi niya literatura yon. Okay? At sinasabi niya na hindi dapat natin tinitignan lang ang literatura sa traditional na pamamaraan, ano? And para sa kanya, at tulad ng sinabi niya last time, ang pagsusulat, basta nag-express ng sarili, kahit anumang platform siya or forms siya, ay isang magandang panimula, no, para ma-express natin ang ating sarili, ang ating nasa isip at nasa ating damdamin. Okay. Maya-maya lang po, introduce natin ang guest natin, pero kung kayo po ay merong gustong itanong, merong kayong gustong ikomento, or merong kayong gustong iparating sa atin dito, maaari po kayong tumawag sa ating landline 503-8288. Ulitin ko po, 503-8288, o kaya naman po ay mag-text o tumawag din sa ating cellphone hotline 0927-220-8332. Ulitin ko po, 0927-220-8332. Or maaari din kayong mag-email sa ating official email address dzup@up.edu.ph. At doon sa mga hindi naman po naririnig ang DZUP ng maayos sa kanilang radio station, radio set, no, sa receiving set nila, maaari ko yung pumunta sa ating official website www.dzup.org, at doon ay mapapakinggan nyo. Live po tayo, streaming online po ang DZUP. Okay, now let's go to our guest. Sino ba itong ating guest na to? Naku, mystery talaga, no? Alam niyo mga kaibigan, ito pong guest natin to ay hindi na bago sa DZUP. As a matter of fact, and I'd like to take this opportunity na paalam sa ating publiko na ito pong taong to ay malaking bagay ang naiambag at naitulong sa pagbuo ng DZUP. Lalong-lalo na po yung aming pag-stream online, at marami pa pong bagay, no, na natulungan niya kami. At ngayong araw na to, pag-uusapan po natin yung institute na kanyang pinamumunuan. And I would say na talaga naman very excellently operated and managed by this person. Alam niyo tong ating guest ngayon, dugong ano din to, dugong maroon. Meron po siyang Bachelor of Arts in Philosophy from Siliman University, no, sa Dumaguete. Pero yung kanya pong Master of Arts, again, major in philosophy, ay dito na po yan sa UP, no? And right now, kumukuha po siya ng kanyang PhD program sa sociology dito din sa UP. At ito pong ating guest ngayon, siya po yung director ng tinatawag natin dito sa UP na Diliman Interactive Learning Center, o yung ating mas kilala sa tawag na DILC. Okay? Sino po ba itong mamang ito? At ano po ba talaga itong DILC na to? At ano ba ang functions or mga benefits, mga programs na ating maaring makuha dito sa center na to, no? Mga kaibigan, let's welcome to DZUP, particularly to our program Rose at Your Service, ang director po ng DILC, si Professor Peter C. Magandang tanghali, Peter, at welcome to DZUP.
Oh, magandang tanghali din po, Ma'am Rose. Salamat sa imbitasyon.
Okay, Peter, siguro unang-una paalam natin sa ating mga nakikinig, ano. Ano ba itong DILC? At ano ba ang pakinabang dito ng mga estudyante, guro, ng community ng UP? At ito ba'y para sa UP lang?
Ang DILC or Diliman Interactive Learning Center ay isa siyang center para matulungan ang mga faculty, primarily yung faculty na gumamit ng teknolohiya sa pagtuturo. Ang tagline nga namin ay teaching and learning with technology. Hmm. So faculty yung aming primary constituents, pero mahirap po kasi sa technology sabihin na ayan ay po para sa faculty lamang at eventually talaga namang para sa karamihan, no, yung mga estudyante. So yung mga platforms na nakinabang na yung mga estudyante gaya ng UVLE kung saan nandoon yung kanilang mga course materials, yung Squeaky kung saan yung ibang mga produkto ng mga gawa ng estudyante ay nakalagay na, naka-upload, ibang thesis nandoon na rin po. So mga iba-ibang platforms ito, ibang mga serbisyo para sa faculty, estudyante at saka sa academic community. Yun yung immediate constituents.
So faculty lang to ng UP. Or is it Faculty of UP Diliman in particular?
Ang opisina namin ay para sa UP Diliman, pero nagsimula na po tayong tumutulong sa ibang mga CUs. Matagal na kaming tumutulong sa mga naunang ILCs kasi sa UP, buong UP na tayo itong DILC. So tumutulong din kami sa iba't ibang mga CUs. So halimbawa yung UVLE natin, yung ating learning management platform, ay ginagamit na rin po ng UP Manila, UP Cebu.
Mm.
At may mga ibang mga campuses na gusto rin gumamit. So pinapagamit po natin yan sa kanila.
Okay, so hindi pa to open sa public?
Yung mga ibang platforma natin, kagaya ng Squeaky, ay open to the public po ito.
Alright.
So maraming nakakagamit nito, yung mga information. Ibang thesis na hindi nila nire-restrict sa UP ay bukas sa public. Kaya nga tuwang-tuwa yung ibang faculty pag na-meet namin. Oy, may nag-contact sa akin, may kumontak sa akin at tinanong ako tungkol sa thesis ng ganito na in-advise ko kung saan-saan ang gagaling yung mga contact. So, we as a public university ay siguro may kailangang papel ng gampanan.
Mm-hmm.
Yun yung pag-disseminate ng academic information.
At saka hindi ba, Peter, itong technology natin ngayon, hindi mo na masasabi yan na ano lang yan eh, hanggang dito lang yan. Kasi it's so global na ang approach din sa pag-ano natin ng technology, di ba? Kasi hindi lang yan. Well, of course, meron yung mga restrictions.
Mm-hmm.
But if you are looking at technology, the internet as a whole, hindi mo na lang yan talaga pwedeng sabihing exclusive lang yan, di ba?
Oh, mahirap po talaga maging exclusive. Mas maganda nga po nga i-share talaga siya kasi yung scale. Sayang naman kung ang content mo ay para sa iyo lang. Maganda talaga ang content kung na-share sa karamihan.
Okay, mga kaibigan, marami pong nabanggit kanina si Peter, no, about the programs na under the ano ng DLC, no, under the office, no, ni Peter under DILC. Pag-uusapan po natin isa-isa yan, ano, kasi I am sure lalong-lalo na dun sa ating mga nakikinig na hindi taga UP or within the campus, no, baka kailangan natin bigyan pa ng mga specifics, no, ng detalye kung ano-ano itong mga programang to. Naku, mga kaibigan, napakadami. Napakadami, napaka-prolific talaga nitong office nito ni Professor C. At mamaya-maya lamang pagbalik natin from our break, pag-uusapan po natin ang itong iba't ibang mga programa under the DILC. Huwag po kayong aalis, nandito pa rin po tayo sa ating programang Radyo Oble, Serbisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Kasama niyo pa rin po, Rose Feliciano, dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
na nga yung ginawa nila. Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602,
Kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang tanghali. Oras na ng kainan at oras na rin para balikan ang ating talakayan dito lang sa Rose at Your Service.
Alright, balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servicios Empleyado, ROSE, Rose at your service. At kasama po natin dito live sa studio ang direktor ng Diliman Interactive Learning Center, walang iba kundi si Professor Peter C. Peter, kanina bago tayo mag-break, no, sabi ko, let's talk about the very many programs and projects under your office, no. Isa dito yung tinatawag nating UVLE. Ito po yung University of the Philippines Virtual Learning Environment, okay? Or for short, ang tawag namin dito, UBLE. Okay? So, Peter, ano ba itong particular program na to under your office?
It's a web-available service. It's a web service na kung saan ang mga faculty ay pwedeng maglagay ng kanilang mga syllabi, mga course materials, at saan ma-access din mga estudyante. Magkakaroon din ng mga activities doon, kagaya ng graded forum, chat kung gugustuhin ng faculty. Pero yung ibang faculty ang gamit na nila, simple lang, mag-upload lang ng mga materials. Pero yung iba, talagang sophisticated na yung gamit ng UVLE. So may mga lessons sila doon, graded quizzes, mga ganang wiki.
Ah, doon ang ginagawa? Okay.
Kasi po, maiiwanan ng maiiwanan yung mga klase natin, lalo na tayo, professor sa UP, minsan na lumalabas ng bansa para magbasa ng papel, minsan binabagyo tayo, at syempre, pag binabagyo, pag nag-makeup ka, magbi-makeup din yung ibang mga klase, so mahirap makikompetensya doon sa limitado masyado na espasyo, mga classrooms natin, saka time, hindi sabay-sabay. So kung meron kang mga parallel activities, so inclement weather, alis ka, mga unexpected leave, mga ganun. Pwede nang gawin yung parallel activities online. So, isa sa mga distinguishing advocacy namin ay yung advocacy for blended learning. So, yung blended learning ay combination ng face-to-face at saka online. So, kita-kita tayo sa klase, but hindi lahat ng mga activities natin ay magagawa sa klase. As a matter of fact, some activities are better done elsewhere, at home, kung saan nakikita
kita
yung mga
And they access that through the internet, through UBLE.
Yeah,
okay.
It's the organizing platform. May mga nagtatanong sa amin, bakit hindi na lang Facebook, bakit hindi na lang Yahoo or Google Groups? Ang idea po kasi talaga, it's to really structure learning. Hindi mo ma-structure ang learning sa Facebook. Siguro, kahit pa paano, konti. Pero sa daming fleeting exchanges doon of messages, mahirapan kang mag-catch up. O kung sa Yahoo Google Groups naman, hindi talaga siya meant to structure learning. It's to manage learning. It's really just for general purpose mailing list. Distinctive talaga yung gamit ng isang learning management platform, kagaya ng UVLE.
Okay, so parang sinasabi mo, Peter, kumbaga, ang UVLE is a more formal Yahoo or Facebook type na ano, dahil here, yung teacher-student interaction, mas nai-structure talaga. Alright? At nagkakaroon na nga, you know, pwede ka mag-quiz noon, pwede ka mag-submit ng assignments mo without personally meeting the classes, ano?
Oo. At saka yung nag-assignment tayo, minsan pag nagpapa-assignment yung ibang teachers na hindi pa gumagamit halimbawa ng UVLE, sabi niya, o padala mo sa akin yung assignment niyo, yung paper niyo through email. Tapos hindi sasabihin ng estudyante, sir, pinadala ko, hindi mo natanggap. Kasalanan mo pa ngayon na hindi mo natanggap yung kanyang yun dito. Hindi ka pwedeng i-good time ng estudyante kasi may lag siya. So nakikita tayo
yung mamonitor mo talaga. Okay.
So, at saka meron tayong anti-plagiarism check, isa sa mga pinupuntahan talaga ng teacher yung UVLE dahil kadahilanan doon kasi plagiarism check. Ang hirap mag-check ng paper ng estudyante for plagiarism kung manualin mo. Ang ginagawa ng ibang faculty ay kina-cut and paste nila at kinugugol. So dito po sa
UVLE, automatic,
automatic po yan. Ang maganda pa dito sa UVLE, hindi lang i-check sa online, i-check pa sa submissions ng co-students at saka submissions from previous
works.
Batches. The more people submitting work sa UVLE, marami siyang comparison na pagkumparahan.
Naku, ay wala talagang kawala ang estudyante dyan, ano?
Meron din naman siguro kahit pa paano, pero pahirap lang pahirap ang plagiarist. ng buhay.
Okay. Base sa iyong experience, Peter, sino-sino sa mga kolehiyo dito sa Diliman ang talagang ginagamit ang uble sa kanilang classes?
Ah, yung engineering. Mahirap ang kang pumasok sa uble na walang engineering student anong oras, kahit madaling araw, gabi.
Ah,
so,
okay.
Nagpipick up ngayon yung science. So, chem, bio, yun. Talagang dumadami yung gamit sa uble. Tapos, hindi rin naman parang science engineering lang kasi CHK gumagamit.
Mm-hmm.
Filipino department, mga European languages, for instance. So,
right.
Meron din namang mga arts.
Pero ang number one college of engineering, ah?
Sa tingin ko po, dahil, tumatambay na yata yung mga tao doon. Kaya hindi po kayo mawala sa ere.
Ayaw nila kasing mag-attend ng classes. Doon na lang ang classes nila.
Hindi naman.
Virtual classroom.
Bawal mag-absent din sa kanila. Except that there's really pressure. Yung isang engineering faculty na nakakausap ko, sabi niya, pambihira ito yung mga estudyante, hindi nakikinig sa akin. At ang tanong nila, sir, kailan po mo ba yan i-post sa uble? So, para nabi pressure siya na i-post yung kanyang lecture sa uble.
Okay. So, I think the uble is a very, very good platform, most especially among the faculty, no? Para sa, well, yun nga, pwedeng i-blend yung classroom at saka yung virtual learning, no? And this is the platform for that, yung tinatawag nating University of the Philippines Virtual Learning Environment. Second of your programs and services, Peter, ay yung tinatawag nating Squeaky.
Mm-hmm.
Ano ba tong Squeaky na to? It sounds like ano? Sounds like what? Yung Wikipedia?
Well,
kaya lang Squeaky, Scholar, no? I think the there is a Scholar Wikipedia. Sige, Peter.
Pinaghalo po itong salitang isko. Alam niyo na kung anong isko at saka wiki.
Mm-hmm.
Open purpose community wiki po siya. Collaborative platform para sa instruction, research, and the UP life. Yung dugtong naming and the UP life can be anything. So, anything under the sun of UP.
Anything that happens within campus.
Yes. So,
eating fishball or being
so,
there at the sunken garden, whatever it is that you're doing there.
So, ang contrast niya sa Wikipedia ay, ang Wikipedia ay gagawa ng encyclopedia.
Mm-hmm.
Ang Squeaky ay gagawa ng knowledge base about anything on UP.
Mm-hmm.
So, yun lang. So, marami pong nabibuild dito. Yung isang institute ay gumagawa ng dictionary.
Mm-hmm.
Yung another institute ay gumagawa ng mga thesis, nilalagay nila. Ang MASCOM, ang kolehiyo mo, ay
yes,
isa sa mga champions talaga sa Squeaky. Ngayon, ginagaya ng ibang kolehiyo. So, yung kanilang mga thesis, ay malapit na ngayon. Isa sa mga busy months namin ay yung March dahil
mga
estudyante ay nag-upload ng thesis. Marami-rami na po talagang mga thesis and dissertations dito. So, pag gusto ninyo, ilagay nyo po doon mga catalogs, nandoon na. So, dahan-dahan binubuo natin. At saka, yung mga basic information, kasi sa ibang university, pag papasok sa university at ikaw ay dayuhan, may mga catalog na ibibigay sa'yo o may mga reading materials. So, saan ka mag-order na halimbawa ng ganito? So, wala tayong ganyan na information. So, dito, sa community page o community portal natin, halimbawa, may information ka saan ka mag-order ng gasol. Ako, hindi na ako nag-keep ng phone number kasi titingnan ko lang sa Squeaky kung saan ako mag-order ng gasol.
Okay,
taxi, nandun. Mga kung ano-anong nilalagay
yan. Yan, nilaload lang. Sinong naglo-load niyan? Is that something that you initiated at kayong unang nag-load ang DILC? Or ano talaga to? Work in progress by the different colleges, faculty, students? What?
Work in progress talaga to ng mga sino-sino na taga-UP. Kasi ang makakagawa lang nito ay taga-UP. Kailangan nilang UP webmail account para gumawa ng article dito o mag-edit.
Mm-hmm.
So, halimbawa yung mga organizations dito sa front page natin ngayon, nakalagay Tumukay. Ay wala namang nag-utos sa kanila na gawin niyo yan. Pero kaso lang for visibility at saka for documentation purposes, kailangan nilang ilagay. O mas maganda kung ilagay nila. Nandun yung kanilang mga posters, mga
pictures.
So,
they don't have to ask permission.
They don't have to ask permission. No?
Mm-hmm. Ang question ko lang dito, no, Peter, especially yung mga nilalagay dyan, nilo-load dyan ng mga thesis, Is this downloadable and is this something na po pwedeng makuha ng mga ibang tao, not from UP?
Depende po yun sa gusto nung nag-upload, no? May mga gusto nilang may nag-upload na gusto nilang ipakita yung thesis sa buong mundo. So okay lang yun. May iba naman na ayaw nila, gusto nila UP lang community. So depende po yun sa nag-upload. So may mga gustong magpakita ng thesis sa buong mundo at they don't mind i-download nila. Nandoon din yun.
So merong pamamaraan kung paano mo i-share, no, ang iyong mga materials, no? So it can be within community lang o kaya naman as you said nga na i-share sa buong mundo yan. Ang nakakatakot lang doon kasi Peter, yung copyright, no? Kasi alam mo naman, hindi naman lahat would be able to do proper referencing o kaya naman ay they will pass it off as their own thesis and all that. Is there a way that you're able to check this?
Yung ano naman, yung plagiarism talaga, yung paglabag sa copyright, ay nangyayari yan kahit walang squeaky.
Correct.
So, yung iba naman, ginagawa nga nila purposely, kinokopya nila yung lumang-lumang libro at ginagawa nila, pinapasok nila sa kanyang thesis. Kahit naman walang squeaky o walang hindi available online, ang ano lang nangyari yung plagiarism. Ang nangyari lang sa ngayon, na-amplify kumbaga yung mga dating sakit dahil meron na ngang online facility. Pero ang trend talaga sa buong mundo ay towards sharing talaga of knowledge. So, we as teachers, I am a teacher myself, we just have to be retooled to be able to detect these things.
Pero wala tayong mga yung kumbaga, mga tools inside this squeaky natin na will help eliminate or diminish itong pag-upload at pag-plagiarize and all that.
Yan, wala pang organization na merong ganun to begin with. Ang may tools lang tayo sa anti-plagiarism ay yung OVLE natin. So, pag nag-submit ang estudyante sa OVLE, ayan ay ng kaniyang work, marami siyang makukumparaan yung platform. So, kukumpare niya sa iba't ibang mga sources.
Oh, kasi yan din ang isa sa concern ng ng mga estudyante, no? Especially gumagawa ng mga thesis nila na kung maaari hindi lahat ang ilo-load nila doon, kundi let's say just the abstract, 'di ba? Para kung may gusto talagang makakuha ng further details ng particular thesis na yun based on the abstract, then they can request the author or pumunta sa ating library, di ba?
Oo. Yung po talaga call yun ng estudyante at saka ng kanyang advisor. Kung gusto lang nila abstract, walang problema po yun. Kami naman po ay nagbibigay lang ng platform. Mm-mm. So call po talaga nila kung ilalagay nila buong thesis o baka chapter lang. Mm-mm. O buong abstract.
Oo.
O buong dissertation.
Okay. Magbe-break muna tayo, Peter, no? Opo. May mga katanungan pa dito. Marami pang katanungan. Pero nagsesenyas ng ating technician. Magbe-break po muna tayo, mga kaibigan. Nandito pa rin po tayo sa ating programang Radyo Oble, Serbisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang oras po natin, 11:32 in the afternoon. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, sa 1602 kasali ka, kasali ka, hindi yuki para sa maulat na bayan, dito kasali ka.
Boto 2013, makisali, makialam, matinong usapan para sa maulat na bayan. Boto 2013. Sa Marso, mga kandidatong senador at party list groups pupuntuhan ang mga issue ng bayan sa DZUP eleksyon. Talakayan! Sa mismong araw ng eleksyon at 13 ng Mayo, kasama ang DZUP sa pagbabantay sa maayos na halalan, balita mula sa mga presinto at bilang ng mga boto, tututukan sa DZUP election coverage. Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa mulat na bayan dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hinday! Tapos ka na bang maglaba?
Opo, ate!
Oh, Hinday! Mag-wish ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan! Ito na si Yaya. Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh. Oh, kain na.
Yaya, Yaya!
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya!
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, edi pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali, nakikinig pa rin kayo, Sir Rose at your service. Halina't balikan natin ang ating kwentuhan.
Okay, balik na naman tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Nako, nagkamali po ako ng pagbigay ng oras kanina, hindi po 11, kasi hindi pa ako nagla-lunch eh. Ano po, ang oras po natin right now is 12 po yan na, alas 12:35 ng hapon. Okay, sana yung inyong pananghalian tuloy-tuloy pa rin at masarap pa rin kasama ang ating programa at kasama pa rin ang ating guest dito sa studio live, ang director ng Diliman Interactive Learning Center, si Professor Peter C. Okay, kanina po pinag-uusapan natin yung mga iba't ibang programa nila. No? Napakarami pa. During the break, we were talking about four other programs, no, ng DILC. Ang isa dito yung tinatawag nating yung meron kayong UPFM na kasama kami diyan. Sige Peter, ano ba tong UPFM na to? Nasa FM na rin pala kayo ngayon.
Oo, yung kung napansin niyo po yung UP bago ay teka pala Ma'am Rose bago ko pala ipagpatuloy itong usap-usapan natin. Sila pwede makisabay sa mga pinag-usapan natin pag pumunta sila sa dilc.info. Makikita nila itong mga pinagsasabi natin. So puntahan ngayon. Niyo lang po nakalink po siya doon yung pinag-usapan natin. So at any rate, yung balik tayo dun sa UPFM. Ang UPFM ay isang sabi nga, FM station, but sa ngayon wala pang pera ang UP, wala tayong transmitter for FM, pero nasa online siya, naka-ere. 24/7 po siya. Ang kagandahan po nitong UPFM ay dito po natin na-highlight yung mga artists natin, mga bands, marami po
mga
kasi talagang
mga musicians
sa UP. Kung titingnan mo talaga yung ethos ng UP campus ay talagang hiyang sa mga musikero.
Correct.
Maisip mo ba ang Eraserheads na wala ang Nara?
Oh.
O wala ang wala ang UP? So
correct.
Marami po music underground, kung ano-ano mga banda. Yun yung anchor natin ng mga sa playlist natin, but binubuksan din natin to sa iba pang college band. So sa tingin ko po medyo pioneering yung ginagawa natin na buksan natin yung ating facilities sa doong mga yung pag-i-airin natin, highlighting the various work of our local artists.
Paano sila makakapunta at mapapakinggan yan? Saan sila dapat pumuntang ano link?
Nakalink po yan sa doon sa website na binigay ko sa iyo earlier, but pwede kayong dumiretso sa up-fm.org. Mm-hmm. Nandun po yung UPFM. As a matter of fact, nanganak to ng gusto. Yung isa sa mga anak nito ay yung Maroon Bench Project na tinatawag
yes.
natin.
Oo.
Ang idea noon na mag-jam yung mga estudyante, i-feature natin, naka-video naman ito. So, hindi lang siya purely audio. So, naka-video to. Yung i-feature natin, highlight natin yung work ng isang isang artist na local. Mm-hmm. Tapos, nanganak pa rin uli ang tinatawag natin Marine Branch Project Jam na ilo-launch ngayong...
Oo, kailan ito? Ito February?
February 24. Ah, 23. Right. 23. Tama ba, Bianca?
Sabado.
Sabado ng gabi. So, kung artist kayo or feeling artist, makijam kayo doon. Maraming mga musikero na magpapakitang gilas doon sa... sa dito po ito sa Visayas.
Saan gaganapin yan?
Sa ano po ito? Sa Conspiracy Garden Cafe ngayong February 23, 9 o'clock ng gabi.
Saan ang Conspiracy?
Nasa Visayas Avenue po
okay.
ito.
Okay, malapit lang, no?
Oo. So ito, pamaraan din natin... paraan din natin to para isuporta yung mga suportahan yung mga artist natin. So may mangungolekta, may pass the hat, may ticket ₱75.
Ay, mura naman pinta. Kaya. Oo.
So yung ganun sa UPFM. So ang idea po talaga nito na stream siya live tapos sana magkakaroon ng mga buy-in, kumbaga, sa iba-ibang campuses.
So, okay. Alam mo, habang nagsasalita ka, Peter, bigla ko naisip, yung mga naghahanap ng mga talents, if you want to get honest to goodness talents talaga, siguro dapat nakikinig kayo dito sa UPFM para dito nyo makikita yung mga on top raw talents na talagang po pwede nating ipagmalaki, no? At sila talaga yung mga ano, mga naghahanap, mga talent coordinators dyan at naghahanap ng mga bandang gusto nilang i-develop, no? At maging another Eraserhead na produkto ng UP, dito dapat sila nakikinig.
If I may add, Ma'am Rose, kasi kung napansin niyo mga binibigay namin platform, halimbawa Uble, pwede siyang structure talaga na formal. Meron din namang platform na focused on the arts tapos
correct.
Medyo informal kasi kung halimbawa ang medyo ang challenge kasi sa ibang instruction, masyadong didactic na, puro lecture.
Yes,
so kung dito halimbawa, kung composition teacher ka, you ask your students to compose pieces for a particular media or medium rather, say internet. Ito yung platform sana natin.
Oh.
So hindi yung learning taking place not just in the classroom but also outside. So music, pwede kang sound engineering diyan, pwede kang stage design or set design. Marami pong pwedeng talento na pwedeng ipasok. As a matter of fact, yung mga artist natin, yung may mga talented din na mga teachers, diyan napupunta sa UPFM.
Nako, siguro may mga miyembro syempre dito from the College of Music, ano? Kasi sila yung talagang ano natin dito, kolehiyo, kung saan natin talaga pinapausbong ng husto ang mga estudyante at faculty na napaka-creative, talagang creative naman. So that's UPFM, okay? So mga kaibigan, makinig po kayo sa UPFM. Kung afford na po namin, magta-transmitter na rin kami nang madinig nyo kami sa FM band. But in the meantime, we are online, okay? Peter, meron pa kayong isang proyekto dito. Ito yung tinatawag ng obletor? How do you pronounce that?
Obletor.
O ano naman itong obletor? Play of word na naman ito eh.
Opo, mahilig kaming gumawa ng mga bagong salita. Kasi naman itong mga bagong salita ay nakakatulong na maalala. At saka branding. Pag tinawag namin yan na FM station, generic, wala na nakakaalala. So dito sa obletor, combination na naman ito ni uble.
Okay.
At saka torrent, no? So ang maraming mga kabataan nagtutorrent for good or bad reasons, okay? So doon kami sa good reasons. Ang tinotorrent namin ay yung mga lectures natin.
Alright.
Kasi yung ang maganda kasi sa torrent technology ay hindi siya malaki ang footprints, digital footprints, mababa yung memory usage niya, CPU usage. Tiningnan na namin po ito. So, pwede po kasing i-download mo lang diretso, pwedeng mapuputol, pwede ka rin gumagamit ng download client. But yung torrent, maganda siya dahil nag-share siya ng data even among your peers. So, pag nag-download ka from one source, but may nag-download din iba, kung meron siya na wala ako, bibigay niya sa akin at bibigay ko rin yung ako na meron na wala siya.
So parang online exchange forum ito, no? Kung saan nagsisharing ang
data,
mga
talaga, data. Meant to share data larger than 50 MB. Kasi po ang limit ng OVLE natin ay 50 MB. Mm-hmm. Beyond that, hindi na healthy kasi mapuputol-putol. But kung i-share siya via torrent, yan, hindi na. Marami kasing mga materials na ngayon na naka-video talaga. So, at saka ibang mga estudyante, tatanong, sir, may YouTube ba dyan? Or di kaya may video ba? So, kung tayo ay teacher na medyo proactive, yan, may mga video lectures. Ako, may mga ibang kong lectures na naka-video na. Tsaka may nag-lecture na kasi on the subject na mas, sa tingin ko mas magaling pa kasi sa akin. So, bakit ko ulitin yung isang bagay na tingin ko mas magaling yung isa? Doon na lang ako mag-concentrate.
So,
dadagdagan ko. Pero hindi na yun maganda na i-download mo at bibigay mo si Jante na hayaan mo lang sila hindi nag-iisip dun sa video. So anyway, yung Obletor po, merong public, which is Obletor. Meron ding Obletor ikot na para lang sa loob ng UP.
Ah, dalawang klase pala yun.
Tatlo, may isa kaming binubuo
ano
na inter-school naman kasi yung tinatawag naming pre-genet. So, pag wala ka halimbawa sa SANA, pag wala ka sa Ateneo, ay hindi ka makaka-download noon kung hindi ka kasama noon sa network, no. So dito sa Pre-Genet, sa Obletor ikot, ang ibig sabihin noon ay dito lang talaga yun sa UP.
Within campus lang.
So, may pinagmumudmod kami halimbawa na video ngayon na isang BBC series na ginagamit din ng Open University ng UK, yung Masters of Money. Si Marx, si Keynes, saka isa pa. Nasa loob yan ng UP. Madadownload mo lang siya pag nasa loob. Mabilis. Kasi ang problema sa pag dinownload mo siya directly, lalo na medyo bandwidth challenge tayo.
Correct.
Sa university,
mabagal
kung diretso mo i-download. But kung i-download mo within, yan. So,
mabilis
yun yung, mabilis. So, yun yung mga sinasabi ko sa faculty, yun isa sa mga sinasabi ko sa faculty na kung may distribute kayong video sa loob, kagaya ng may iba nating mga faculty nag-distribute ng mga film na wala na, hindi na makikita, mga batas militar, ganun type na video. Sa loob nyo na lang i-distribute yun para hindi mababawasan yung palabas natin na bandwidth.
Talking of video, meron din kayong project on video coverage, no?
Opo.
Can you talk about this? Saan ginagamit ito? At sino nakikinabang dito?
Video streaming, may mga ano po kasi, may alam mo, hindi maiwasan ng UP ay pinupuntahan ng mga sikat na mga speakers. Halimbawa, isa sa mga speakers na pumunta dito si Hans Rosling, isang sikat 'yan sa demographics. Nag-lecture siya sa College of Economics. May maraming mga pumupunta dito na big names. But 'yun lang talaga, masyadong maliit yung room. O kahit malaking hall, like say 300, maliit pa rin 'yon kumpara sa anong deserving niya na audience. So kailangan mo siyang i-stream. So video streaming po tayo diyan, naka-stream. So, hindi rin naman siya pumunta ng UP. Mahirap naman siya pumunta ng UP Mindanao at ikutin yung lahat ng UP.
So UP, naka-stream tayo
sa iba-ibang campuses. Naka-video stream po yan. So, yan. Yung iba namang campuses na medyo nahirapan talaga sila mag-video kasi medyo mabigat sa bandwidth, pwede naman silang makinig sa audio only. Yan. Kaya na dapat nila. So, yun yung streaming services namin. So, doon po gusto magpa-cover kasi nire-record din namin yan. Pwede kayong magpunta sa dilc.info/video.
So, ulitin natin yon. Ulitin natin yon.
dilc.info/video. So, nandun po yung information tungkol. May form pa kami ipa-fill out sa inyo.
Okay. Alam mo, Peter, nakakatuwa yung mga projects natin, ano, yung mga proyekto nyo. Pero mga kaibigan, alam nyo, hindi lang yan ang kanyang mga ano. Meron pa, napakadami pa. Pero bago po tayo magpatuloy, magbe-break muli tayo, huwag po kayong alis. Andito pa rin po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang oras po natin, 13 minutes before 1 o'clock ng hapon. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psst. Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
ganun
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
na! Ay, John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Mga kapunto, dalawang oras na ang ating puntuhan mula Lunes hanggang Biyernes.
Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Balitaan.
Balitaktakan.
At puntuhan.
May punto ka dyan.
Kasama mo pa rin ang kakampi mo sa radyo. Rose at your service.
Okay, balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Obles, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. At kasama pa rin po natin sa studio live ang director ng Diliman Interactive Learning Center or DILC, si Professor Peter C. Peter, alam ko meron kayong programa on internship. Ano to? At sino ba ang po pwedeng maging intern sa DILC?
Tama po tayo dyan, Ma'am Rose, mayroon tayong internship program. So, yung mga gusto mag-intern sa amin ay pumunta lamang sa dilc.info/intern. But bago ako ipapaliwanag yung internship program namin natin, sa tingin ko natatangi, gusto ko munang batiin ang aking mga kasama sa DILC. Nakikinig po sila ngayon.
Magandang hapon sa inyong lahat.
Oo, kasi po sa tingin ko po talaga ang any institution like DILC, or any institution for that matter, is only as strong as its people. So, talagang I'm very fortunate to be working with DILC staff. So, kasama po dito yung aming mga interns.
Okay.
So, kasama sa tina-consider naming mga, well, kahit hindi pa sila full-fledged staff ng DILC, ay sana naman po maganda yung pakikitungo namin sa aming mga intern. Kasi sa tingin namin mutually beneficial yung interns sa DILC. Kailangan namin ng mga interns to look at certain problems, to help us solve certain problems. Sa kailangan din nila kami para sila matuto o ma-improve yung kanilang craft, yung kanilang skills. So,
okay, Peter, pag sinabi mong internship, no, do they have to go there in your office o ang work nila is really through the internet?
Combination din po. Kailangan nilang pumunta doon for certain things. Yung iba naman ay kagaya ng mga LibSci na interns natin, library science interns natin. They spend certain numbers of hours. May lags po yan. So, ang unique sa aming internship program ay they work as teams. And then they have cases to solve, they have cases to talk about. Towards the end, kailangan nila mag-present kung anong natutunan nila. Ngayon pa lang may mga indications kami na may mga gusto mag-intern as far as Don Mariano Marcos University sa Ilocos. Sana meron din from South para
so you're open sa internship from other schools.
We're open po. Dalawang types of internship po. Kaya puntahan niyo po ang dilc.info/intern. Dalawang klase ng interns po. Yung internship natin coming from those who are programmers or kahit hindi professional programs makaka-program. So dilc.info/coder sign up. Mm-hmm. Doon po yung form na i-fill out nila. Meron din kami non-programming types, yung gumagawa ng multimedia, for multimedia production, library science, information studies, communication, edtech, visual communication. Yan, pwede po nating isama yan dito sa internship program
And
natin.
This is open to other schools, hindi lang ito sa UP.
Yes, may guidelines po tayo doon. Competitive po, hindi kami basta-basta kumukuha. As a matter of fact, ang magandang screener namin yata ay yung task na binibigay kaagad kanila nung pagpasok pa lang nila. So, may mga
mag-enroll ka or mag-i-intern ka, mag-apply ka, tapos sa first assignment, medyo ano ka na, sumusub-sub na, natural ko na 'yon. Elimination process.
Opo. So may joke na kami doon na parang pagpasok pa lang at nabigyan na ng task at hindi mo bumalik, ako may kasalanan noon. So yun po sana. But yung mga nag-survive naman at sana naman, sinasabi nila na nag-enjoy sila. At mukha naman nag-enjoy dahil nagpapadala pa, pinapahamak pa nila yung mga kasamahan nila sa eskwela.
Meron pang number of hours that they should serve or depende yun sa internship requirements ng mga nag-a-apply?
Opo, depende sa internship requirement ng schools. Yung iba naman sumusobra dun sa internship requirements nila.
Tuloy-tuloy pa rin.
Oo, meron akong isa ngayong intern na online hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin na online. So, sabi ko, hindi na ito nadala itong bata na ito.
Ibig sabihin talaga nag-e-enjoy siya. Mga kaibigan, meron po kaming isang, ano, sila, ang DILC pala, may isa pa rin silang programa. Ito yung local Google Map, no, sa UP. Ito yung tinatawag na Ink Space. Okay? So, Peter, ano ba ito? Pagkaalam ko dito, ito yung local, ano natin, version of Google Map.
Gumagamit din kami ng Google Map. Overlay po tayo. May mga Ink Space po. Pag maligaw-ligaw kayo sa UP, pwede niyong tingnan ito. Naka-overlay po yung information. Ang vision talaga namin na mag-interact with Squeaky. Halimbawa, halimbawa, gusto mong makita ang lahat ng art galleries and museums in UP, i-display po yan. Gusto mong makita lahat ng Wi-Fi spots sa UP, yan, i-display. Mga food establishments, ganun, colleges. So, gusto nating ipakita yung mga information na pwede nating makuha
within campus.
Within campus. At saka, located siya. So may
So okay, ito pong tinatawag nating Ink Space. Map po ito, no, kung saan malolocate nyo ang iba't ibang mga bagay-bagay, places, colleges, food centers dito sa loob ng UP campus. So kung kayo po ay naliligaw, pumunta lamang po kayo dito sa site na to at makikita niyo ibang ibang mga areas, no, or colleges dito sa UP. Okay, Peter, may question tayo, no? May mobile versions or application versions ba ang ibang programs ng DILC?
Yung Ovle natin ay may mobile version po yun. Ovle Mobile ang tawag natin. Pag wala ka naman ng app na yon, pag pumunta ka sa Ovle at madidetect automatically ng aming server na gumagamit ka ng isang mobile device at ang ibabato sa'yo ay yung information na kasya sa display mo.
Automatic yun,
opo,
Peter.
Opo, opo.
Ang galing. Ang galing.
So, yan.
So, okay. Hindi ko alam kung may time pa tayong mapag-usapan nito, no? Siguro, just to give our listeners some ideas, no? Itong great ideas ng DILC. Alam niyo mga kaibigan, this was recently launched lang, about a year and a half ago, Peter, itong great ideas. Ano ba itong great ideas na to? At ano bang mapupulot dito?
Ang Great Ideas Project ay isang platforma para mapagsama-sama yung mga magagaling nating magsasalita. Magaling na speakers rather sa UP. At yung mga speakers na to ay binoboto ng mga estudyante. So may ongoing yung voting. Hindi kami nakapag-launch recently dahil may mga pinoproduce kaming video na ilalagay pa doon. So patuloy din yan at pag nagkataon na ilo-launch na naman namin yung mga bagong videos o bagong ano, kumbaga bagong palabas. Kasi nagsimposium noon, ang mga napili ay mga faculty na top 5 kumbaga, nagsalita sila doon kasama si Danny Give, si at yung mga paborito ng mga estudyante.
Si ano, yung isa nating program host dito na wala na dito, si Professor Cheryl Joy Billiedo, no?
Oo, si
kaya lang
si
nag-PPH na siya ngayon, nag-PPH din na siya ngayon. Of course, yung sarili namin si din, Vlad. Si Dean Roland.
Oo, nagsalita din siya doon,
di ba? Okay. Nako, ang dami-dami pa nating gustong talakayan, ano? Pero wala na tayong oras. Peter, your last message to our listeners. Ano ba ang pwede mong sabihin sa kanila, mga tips na pwede mong sabihin sila para makinabang sila ng gusto sa DILC?
Unang-una, batiin ko yung mga faculty na talagang sumusuporta sa amin, mga estudyante din. So, para mas mapakinabangan nyo na po ang nyo pa po ang DILC, imbitahan nyo kami kasi kami ay cheap dates. Pupunta kami kaagad at sabihin nyo na, pwede mo bang ipaliwanag sa amin itong mga ganito?
Actually,
mga
totoo po yan, mga kaibigan. Si Peter, napakadali yung anuhin, dali yung invite. Okay, sige Peter.
Pumupunta kami sa mga koleyo, sa mga centers, sa mga ayun, para ipaliwanag ito at saka para mas ma-integrate pa yung technology sa classroom. So,
correct.
Tingnan niyo po, dami pong gamit ang mga teknolohiya namin tapos pwede pa naming or teka, may magpapabati pala dito. Sir, pakibati po si Sater Oni, 65th birthday po today. May celebration dito ngayon. Ako, kakain na naman kami sa DILC. Pagkatapos ng klase ko, pupunta ako dyan na 1 to 2.30 yung klase ko eh.
Nako, may klase rin pala si Peter, no? At pareho tayo, Peter, para tayo may
happy
klase.
Birthday, Ate Oni,
yes.
65th.
Wow, ako, 65th birthday.
Bata pa yan.
Oo, nako, that means retiring?
Ano yan, retirement from formal work, but I don't think people should retire from life.
No, talaga naman. Siyempre, of course. So, happy birthday, Ate Oni. Ikain nyo na lang po ako dahil hindi ako makakapunta dyan. At sarap na celebration na yan. Okay, mga kaibigan, unang-una gusto kong pasalamatan si Professor Peter C. Peter, maraming salamat.
Salamat din po.
At sana ay huwag kang madadalang tumulong parate sa DZUP. Okay, mga kaibigan, huwag po kayong bibitiw ang susunod po after my program. Salam Radyo ni Dean Juan ng Institute of Islamic Studies. At next week, magkikita-kita po muli tayo dito pa rin po sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Hanggang sa muli, ito po ang kasama nyo, Rose Feliciano. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa susunod ulit ha? Tara na't magtulungan para sa kaunlaran ng ating komunidad. Siyempre, dito lang yan sa Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito lang yan sa DZUP 1602, kasali ka!